U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Vysvětlovat budeme nakonec my a já vás zdravím a vítám u dalšího vysílání Svobodného vysílače CS. Tentokrát na 4 hodiny je nachystáno Studio Kraň a v prvních 2 hodinách se klasicky, jelikož máme neděli, tentokrát je tedy 17. září roku 2023, tak se podíváme společně s inženýrem Jaroslavem Tichým na komentované to zpravodajství, něco jako Aleb, co týden vzal, dal a přidal a podal. Takže pana inženýra vítám, hezký večer.
Hezký večer vám i posluchačům, hezký večer.
No už a my bychom se dneska měli samozřejmě pokud na tu záplavu tedy zpravodajských informací, takže zprávy z Ruské federace, události na Ukrajině, také informace z USA, vývoj událostí v Africe, také aktuality z Evropské unie, novinky odjinud a když tak covid, kočkování a následky a jestli nám zbyde čas, doufám, že ano, tak zajímavosti z domova. No už a zhruba ve 8:45 bychom měli začít tedy tematické okénko, aby jsme se koukli na to, co se děje. Scipio, Surovikin, Africanus, zde mám od pana inženýra, to je tedy asi něco o jeho africké cestě, zaznamenali jsme to tento týden, že ano, že tam byl spatřen, tak se asi jdeme kouknout rovnou na to. A koukneme se tedy na ty zprávy z Ruské federace.
Já bych ještě s dovolením využil této příležitosti a oznámil bych takové dvě důležité organizační informace. Za prvé vzhledem k tomu pro posluchače pořadu s paní Janou Tomajkovou z Austrálie byli jsme suspendováni na YouTube, nemůžeme vysílat na YouTube, něco se nelíbilo, takže bychom ve čtvrtek vysílali a vysílali bychom další nový seriál, bychom zahajovali na téma Pravda nebo hoax, který se vlastně se snaží zmapovat na základě shromáždění otevřených informací celý ten vývoj, řekněme od doby Anunnaků až tedy do nového světového ekonomického fóra a nového světového řádu. A to je jako první věc. Podívejte se, ještě budou k tomu nějaké informace na naší webové stránce www.poslovebudoucnosti.info. To je první záležitost, čili ve čtvrtek byste o ten pořad neměli přijít, ale bude na Odyssey, zatím zkušebně vysílán, zřejmě bude přetáčen, to ještě upřesníme. A druhá záležitost, vzhledem k tomu, že si některé poštovny stále více ten počet těch stížností rostl, že jsou adresy, některých dalších mailové adresy poštoven, že jsou jaksi neplatné, nefunkční, tak jsme udělali další záležitost, také najdete na naší webové stránce, kde jsme dali instruktáž nebo instrukci, jak budou tedy vlastně teďka nově vypadat jednotné mailové adresy, které by spočívaly v označení poslové tečka, pak název města, zavináč a pak zatím, na co je kdo zvyklý. Centrum, Seznam a tak dále, Gmail a podobně. Pokud je tam některé, jako je třeba Praha, tak tam bude třeba Praha, ještě tam bude třeba Praha 3, nebo Praha 7 a tak dále, Bratislava také čísla úvodu zatím a tak dále. Bude to na webové stránce, protože to musí nějakým způsobem vyřešit a bohužel nemůžeme tam dávat soukromé adresy poštmistrů, protože je to v rozporu s novým zákonem o ochraně osobních údajů, jak víte, a bohužel to, co jsme tam měli původně, tak když se toto najelo, tak jak se to bylo poněkud nefunkční, protože je to bohužel díky některým poštmistrům, kteří v podstatě skončili, někdy to ani tu adresu nepředali, někdy skončila celá poštovna, ta jejich pořadové číslo a někdo jiný už dneska a tak dále. Takže to jsou ty důvody. Takže sledujte naši webovou stránku a sledujte Odyssey ve čtvrtek od 20 hodin, kdy začneme nový seriál s paní Tomajkou z Austrálie. To je všechno ode mě zatím. Pokud mám začít teda rovnou vysílání, které se týká teda Ruské federace, první zpráva znamená, nebo hovoří o tom, že Rusko rozmístilo u hranic s Ukrajinou 46 raketových systémů Iskander, aspoň podle zpráv ukrajinské rozvědky, a dokonce tvrdí, že zjevně některé z nich už byly zapojené do toho nového, nebo do toho útoku v tom minulém týdnu, do toho posledního, pátečního konkrétně útoku na město Krivý Rog. Tam, jak víte, tak tam byla jaksi porada jaksi některých důstojníků, jak ukrajinských, tak některých zahraničních specialistů a tam vlastně dostala teda ta budova, dostala zásah. Takže tolik teda ta první informace. Sice říkají Ukrajinci, že jedna z těch, to byl Iskander, že jedna z těch raket, že byla zničená, ale pak říkají, no my nevíme, možná že to nebyl Iskander, možná že to byl ten, že to byl v podstatě ten samohybný raketomet MLRS, takže nevědí. Takže tolik ode mne.
Dobře. Druhá zpráva z Ruské federace, agentura DPA uvádí, že generál Surovikin povede protivzdušnou obranu společenství nezávislých států, informují o tom ruská média, to už bylo na začátku týdne, s tím, že tedy na veřejnosti se Surovikin objevil od červnové krátké spoury Prigožinových jednotek, tedy Wagnerovců, že ono, PMC Wagner, i když ve videokazetě kritizoval nebo na nahrávce. A tak ruský tedy generál Sergej Surovikin povede tedy koordinační výbor společenství nezávislých států pro otázky protivzdušné obrany. S odvoláním se tedy na ruská média o tom v neděli už minulou napsala agentura DPA. O jmenování tedy Surovikina informovala i ruská zpravodajská platforma Eurasia Daily, která je loajální vládě, tedy v Kremlu. Odvolávala se na řadu ministrů obrany společenství nezávislých států s tím, že tedy rozhodnutí bylo jednomyslné. Kreml se k záležitosti ale v minulou neděli nevyjádřil. Tak, Surovikin byl tedy vzpomenu velitelem ruských invazních sil na Ukrajině od říjen roku 2022 do ledna letošního roku a byl považován za jednoho z nejdůležitějších spojenců šéfa žoldnéřů, tedy Wagner Jevgenije Prigožina. Při jeho sporu s ruským vojenským vedením Prigožin zahynul, to víme, že jsou oficiální věci, koncem tedy srpna za dosud neobjasněných událostí připádu údajně tedy letadla na severně od Moskvy. Tak takhle se to má, to, že ho zachytili v Africe, to jsme taky, myslím, už zmiňovali, tak můžeme asi přejít na další zprávu.
No, jenom k tomu snad jednu věc, agentura DPA německá, což je Deutsche press agentur, tak má zřejmě dosti nepřesné nebo zavádějící zprávy, ale k tomu se dostaneme. To nejenom jako z hlediska pádu teda toho Prigožina, ale i některé další věci, které se týkají Surovikina, a k tomu se pak dostaneme právě na závěr v tom tematickém okénku, takže teďka víc prozrazovat nebudu. Pojďme k další zprávě, která hovoří o tom, a to je zpráva z ruských médií, která hovoří o polských válečných přípravách proti Bělorusku, s tím, že polská vláda oznámila vytvoření armády 300 000 mužů a zahájila skrytou mobilizaci. A jde vlastně o to, že jednak na leteckých základnách polské armády byly rozmístěny systémy protivzdušné obrany, probíhá tam aktivní výcvik s těmi protivzdušnými zbraněmi a silami, které budou obsluhovat. Dále je tam od roku 2021 pod ruskou migrační krize omezen přístup do toho hraničního pásma v blízkosti běloruských hranic. Je tam teda ta skrytá mobilizace, je teda vytvořena, jsou nové jednotky 300 000 mužů. Dále 12. mechanizovaná 11. tanková divize byly přesunuty z německých hranic do oblasti Bělistok a Bělá Podlaska, což je právě v těch hranicích s Běloruskem. Dál tedy 18. mechanizovaná divize byla přesunuta z Řešova do Bělsko-Podlaského regionu. Takže teď tam mají tři plně obsazené divize. Krom toho teda tam byly ještě přesunuty jednotky 6. výsledkové a 25. útočné brigády. Tedy jako speciální jednotky Agat, Thunder a Nile. Se vším personálem a vybavením. Takže tam vidíte, že se k něčemu tedy jak se chystá. Údajně je to účast druhého armádního sboru a polských vojsk na velkém cvičení Cyber Garden 23, to se obvykle koná v Německu, tentokrát v Polsku a měl by probíhat, protože je od 28. srpna do 23. září. To zahrnuje samozřejmě přesun nějakých amerických jednotek do polského střediska Zagan, aby vytvořil mnohonárodní divizi a tak dále. Uvidíme se z toho, co z toho vzejde dále. A já zase přidám slovo na další zprávu.
Dobře. Další zpráva z Ruské federace je, že tam byli Ukrajinci přistiženi při pokusu o sabotáž ruské jaderné elektrárny a prezident Vladimirovič Putin k tomu říká, že byli vycvičeni Brity, pro které to bude mít následky. A varoval tedy před vážnými důsledky a řekl, že premiér Rishi Sunak, který nechápe rizika po té, co se britské speciální jednotky pokusily narušit ruské jaderné elektrárny. Prezident Putin řekl, že britské elitní síly cvičí ukrajinské vojáky, jak poškodit jaderné elektrárny na území Ruské federace. Tak a Vladimír Putin během tedy projevu na východním ekonomickém fóru ve městě Vladivostok na Dálném východě potvrdil, že ruská bezpečnostní služba, tedy FSB, vyslýchala ukrajinský tým přistižení při operacích na ruském území a prý, cituji, ukázalo se, že jde o sabotážní skupinu ukrajinských tajných služeb. Výslech dále ukázal, že měli za úkol poškodit jednu z našich jaderných elektráren výbuchem elektrického vedení, poškodit tedy samotný proces a práci elektrárny a není to tedy první pokus. A během výslechu přiznali, že byli vycvičeni pod dohledem britských instruktorů. Chápou tedy Britové, s čím si zahrávají nebo ne? Provokují naši reakci na ukrajinských jaderných zařízeních, jaderných elektrárnách a nebo co to má být? Má tedy britské velení nebo premiér Rishi Sunak, víte, čím se zabývají jejich zvláštní služby tedy na Ukrajině? Nebo mají vůbec ponětí o tom, anebo nemají? Předpokládám, že i to je možné a předpokládám, že je možné, že britské zvláštní služby jednají na příkaz Američanů, ať tak či onak konečné jméno příjemce známe. No, takže takhle se to má. Ale koukám, nevím teď, u které elektrárny to tady nevidím. Tady ne, není to tam uvedeno. Tak asi můžeme na další
zprávu. Já bych přešel na další zprávu, která hovoří o tom, že Kim Jong-un po letech vyjel do zahraničí, vyslal do zahraničí, a to do Ruska, kde se tedy setkal na osobním jednání s prezidentem Vladimírem Putinem. A to on jezdí tedy v obrněném vlaku, ten obrněný vlak nejezdí nějak jako moc rychle, protože zřejmě hodně upancéřovaný, má údajně asi 90 vagónů, se neumíme představit. Putin ho přijal na kosmodromu Vostočny, což je tedy více na východě, takže nemusel jet přes celé Rusko, on jako nerad létá, Kim Jong-un. Jinak ten osobní rozhovor, Západ je z něj poněkud nervózní, jednak tedy proto, že už to místo střetnutí, tam totiž než začal kosmické lety, tak tam vlastně byly zkoušeny tedy rakety jaksi trošku jiného druhu na tom kosmodromu. Jinak Severní Korea má teda dneska už svůj raketový program. Má balistické střely, které doletí, jak oni říkají, až do Spojených států. Zejména ta těžká raketa Hwasong, ta jako může doletět do Spojených států. Podle všeho tak mají jaderné hlavice od Ruska, takže oni vybaveni jsou. Otázka je tedy, co by mohlo Rusko získat od Severní Koreje. Tak vojenské experti tvrdí, že půjde o dělostřelecké granáty, protože oni mají vyrábějí sice svoje, ale je to podle prostě ruské technologie a ještě to ten sovětský kalibr, takže je to stejné. A jinak teda také hovoří i o vícenásobných odpalovacích raketových systémech a operačně taktických raketách. Například Iskander, takže jestli už mají Korejci toto, tak jako uvidíme. A zatím jako na téma zda poskytnou i vojáky, tak zatím toto jako potvrzováno nebylo. My se k tomu za chvilku ještě dostaneme. A jinak Kim Jong-un navštíví i Vladivostok, kde mu ukáží, jak si převedou schopnosti tichomorské flotily. Půjde tam také na Federální univerzitu Dálného východu a podívá se na objekty Ruské akademie věd. Takže má před sebou velký program, o to ještě poletí do Komsomolska na Amoru, navštíví továrny, kde se vyrábí letecká technika, a to jak civilní, tak vojenská. Pokud je o nějaký blížší obsah toho, o čem se dále bavili, tak jenom obecně bilaterální vztahy, výměna názorů na mezinárodní záležitosti, vyhlídky vojensko-technické spolupráce s Korejskou lidově demokratickou republikou. Sice existují tam nějaká omezení, teď z hlediska nějakých těch sankcí a tak dále, ale nicméně bylo konstatováno, že i v rámci toho, že existují příležitosti, jak určité věci řešit. Takže tolik teda k této návštěvě.
Dobře, koukneme se dál. Ruský prezident také mluvil, Vladimirovič Putin, o tom, že již 300 tisíc dobrovolníků podepsali smlouvy s ruskou armádou a že nepotřebují žádné tedy žoldáky ze zahraničí. Mělo se tak udít už od začátku roku a podepsali tedy smlouvu s armádou. Na druhé straně další lidé vstupují do Wagneru, takže ale Vladimír Putin říká o těch, co vstoupili do armády, jsou připraveni obětovat své životy ve prospěch své vlasti a chránit zájmy Ruska. A především naši muži, kteří podepisují tyto smlouvy, jsou vedení nejvyšším vlasteneckým cítěním. To samo o sobě je hodno respektu. A tvrzení, že tedy Rusko nebo Ruská federace požádala Severní Koreu o dobrovolníky, kteří by se zúčastnili speciální vojenské operace, jsou naprostý nesmysl. Rusko nemá potřebu uchylovat se k outsourcingu, tedy při zvláštní vojenské operaci, komukoliv tedy ze zahraničí. Samozřejmě tam padlo i další věci, já jsem vám říkal, že denně, jsem vám to přinášel, myslím ve zprávách v týdnu, 1000 až 1500 lidí podepisují smlouvy o vstupu do ruské armády ve službě bránit svoji vlast. Takže takhle se to má, ale jinak se tam mluvilo o dobrovolnících, o kazetové munici, o roli USA a o spolupráci se Severní Koreou, ale teď mi tady zvoní někde telefon, tak se musím kouknout, o co tam go, protože vysíláme a vendeme, takže jdu zjistit, co se děje.
Tam je důležitá jedna záležitost, vážení posluchači, a to je ta, že severokorejská armáda dodává, nebo je součástí těch smíšených vojsk bílých klobouků. Ta patří mezi těch 34 zemí světa, které dodali a dodávají své vojáky do těch jednotek bílých klobouků. To je jako důležité toto vědět. Pokud mohu dále pokračovat, tak další zpráva hovoří o tom, že podle vyjádření z ruské strany, já hned uvedu i koho, konkrétně Vladimíra Rogova, což je šéf hnutí Jsme spolu s Ruskem, jak informuje RIA Novosti, který říká, že Spojené státy čeká hanba, že Američané, že spěchají, aby zopakovali hanbu německých tanků Leopard a britského Challengeru, tím, že ho nespěchají, aby dodali ty americké tanky Abrams a ty, že budou hořet stejně dobře, jako hoří ty Challengery nebo předtím ty Leopardy. Takže tolik asi tady k tomu. Tady dokonce publicista německého Bildu Björn Stritzel hovoří o tom, že ruské ozbrojené síly mají několik možností, jak zničit německé tanky Leopard poslané kyjevskému režimu. Podle něj má Rusko nejméně 3 nebezpečné zbraňové systémy, které ohrožují německou vojenskou techniku ve službách kyjevského režimu. A k nim patří protitankové řízené střely, miny a vlastní tanky. A je to v názoru, že vlastně toto, že jak si úspěšně uplatnit i proti Abramsům, takže ty Abramsy pro ukrajinské vojáky, pro ukrajinskou armádu se nestanou žádnou Wunderwaffe, či zázračnou zbraní, na které spoléhal Hitler a na které teďka spoléhali právě Ukrajinci. Takže se tak nestane. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak. Víme, že hoří že krásně.
Poslední ještě jednu.
No a víme, že hoří krásně i Bradley a další, že ano. Takže takhle se to zkrátka má, ale válka je vůl. A jdeme tedy se ještě kouknout na státní důmu Ruské federace, kde přislíbili nejtvrdší reakci západním zemím za dodávky raket Kyjevu, a to jsou ty, myslím, s tím dlouhým doletem. Ano, takže tento názor vyjádřil pro agenturu RIA Novosti poslanec státní důmy Ruské federace z Krymu Michal Šeremet, a zdůraznil, že Západ nekontroluje akce Kyjevu. Proto vyhlášení zemí, že rakety budou použity jen ve vojenské zóně, nestojí ani za halíř. Citujeme. Státy, které jejichž rakety používají ukrajinští teroristé k útokům na Krym, by měly být uznány za stranu vojenského konfliktu a měly by se s nimi přerušit diplomatické a obchodní vztahy. Na každou agresi musíme reagovat co nejpřísněji, uvedl tedy poslanec. A vzpomenu, že západní státy vyzval, aby si jednou a navždy uvědomili, že ani jeden agresivní útok proti Rusku nezůstane bez odezvy, když říká, v tomto případě bude trest 100-násobný, slíbil tedy Šeremet. Takhle se to má a Británie tam chce dodávat, že jo, a spousta jiných dalších zemí ty rakety dlouhého doletu, takže bude to velice zajímavé.
Já bych přišel, protože tím jsme vyčerpali ten blok zpráv Ruské federace, tak bychom přišli dál na Ukrajinu. U té Ukrajiny to je zajímavé, protože tady nějaké ve své většině nějaké zprávy o velkých bojích už ani nějak moc nerezonují, už se o nich ani nějak jako moc nehovoří, co se bojuje dále, ale spíše už začne být, protože ta fronta se až tak moc jako nepohybuje, takže začne být zajímavé spíše takové ty okolní nebo zákulisní zprávy. Já bych začal první, když šéf britské armády říká, byl jsem psychicky ovlivněn zničením prvního Challengeru 2 na Ukrajině. Jinak tady hovoří už potom otevřená lovecká sezóna jiní teda pro britské tanky, která byla vyhlášena Rusy, pak už se ukázalo, že už byly zničeny ty Challengery 2 a tak dále a tak dále. Zatímco tedy ten velitel britské armády generál Patrick Sanders, ten hovoří teda o tom, že byl už tedy zničen tedy a tak dále z toho, že byl, nebo že byl prostě jaksi psychicky nahledán tím, že byl zničen první Challenger 2. No tak už mezi tím byly zničeny další. On jako říká na téma Challenger 2, že v mnoha ohledech je jedním z nejlepších tanků, které se v současné době používají ve světě a určitě má nejlepší ochranu. Má na mysli to oplášťování a ty různé věci kolem. Takže říká, viděli jste, jak první z nich je zničeno, posádka z toho ale vyšla bez úhony. No, on říká, že viděl první zničený tank, že cítil psychický šok, protože mohl být v tom tanku i on, no to mohl být. No. V britské armádě máme zvláštní emocionální spojení s vybavením, které používáme, ale také jsem pochopil, že taková je válka, takové věci se stávají. No, jinak byl včera den potom, konkrétně 10. to znamená 9. byl zničen další tank raketou Kornet. A jak je vidět, tak to asi nedělá žádný velký problém. Je to nejspíše je to otázka, kam ten tank zasáhnete. Dokonce jsou nějaké takové návody, že když jedna, že jsou asi tři taková ta dobře zranitelná místa, jedno je někde se podvěží toho tanku a podobně. Takže jinak, jako říká Rogov, to komentoval, že Challenger 2 hoří stejně dobře jako jakékoliv jiné západní vybavení. Takže to jim asi to, jak asi to jinak jenom pro upřesnění, Británie poslala 14 těch tanků Challenger 2 na Ukrajinu. Takže minimálně 2 už jsou pryč, možná, že mezi dobí, než máme tento pořad, takže už jich je pryč více. Takže to je kolem mne.
Dobře. Já koukám, že tu pak máme zprávy o těch ztrátách a tak. Tak já tu mám video, v popisu pořadu se na něj mohou kouknout, teď už v kalendáři, na stránkách Svobodného vysílače, Washington-Skokierská jatka zvaná Ukrajinská ofenzíva, protože v této už se dokonce uvádí, je to počítáno k 15. září, hranici 100 000 mrtvých na ukrajinské straně, že překročila ta a 7800 tanků, takže se na to video můžete kouknout, protože další zprávu tady máme, že Kyjev vrhá tedy celé roty pod palbu ruského dělostřelectva, když tedy někdo přežije, tak zrůzou prchá. Uvedl to telegramový kanál vojenští korespondenti ruského Jara, které zveřejnili video zničení jednotek kyjevského režimu ruským dělostřelectvem, ATGM a dalšími typy zbraní. Takže takhle se to má, prý epické záběry tohoto masakru, hromadné ničení nepřítele mezi obcemi Rabotino a Verbovogo na záporožské frontě. Přijde to jasný příklad toho, jak v úvozovkách vycvičené ukrajinské velení cílevědomě vrhá celé roty ozbrojených sil ukrajinské armády na jatka a masivně ničí vlastní vojáky i dodanou techniku. Video prý jasně ukazuje porážku několika bojových vozidel pěchoty Severoatlantické teroristické organizace, rozumějte na to, celou posádkou a municí, zničenou útočnou pěchotou a v hrůze prchající vojáky ukrajinských ozbrojených sil. Takže takhle se to má a já podobné video samozřejmě mám už tady schováno, takže ji přidám a můžete se teď zaposlouchat do další zprávy, kterou...
Já k tomu sotu jenom malinký dodatek. Víte, tam celá ta koncepce, kterou tam postavil ještě generál Surovikin, tak je podobná, jako byla za druhé světové války, když byly ta obrovská bitva u Kurska a ta tanková u Prochorovky, to je tam hned vedle. Kdy teda vlastně Hitler, když se snažil teda změnit průběh druhé světové války, a teď tam nahnal úplně všechno a teď se snažili prostě prorazit a tak dál. Ty Rusové tehdy s tím počítali, udělali několik obranných linií, tam jako se bránili a nechávali prostě ty Němce vysílit s tím, že potom zaútočí. Teď v podstatě to, co udělal generál Surovikin, zajistka, protože je to takzvaná Surovikinová linie, tak vlastně udělal vlastně něco podobného a podobně to i dopadá. Mrzí mě akorát jedna věc, nespochybnuju tam i hrdinství těch Ukrajinců, ono jim asi někdy ani nic jim nezbývá, když teda jdou za takovýchto podmínek, jdou do toho boje, ale jako faktem je to, že jsou to jatka a faktem je to, že když se tady podívám na některé zprávy z našeho tisku, tak mám pocit, že si ty redaktoři si popletli ty strany, protože tady pořád tam někdo líčí, jak Rusové jsou masakrovaní a jak jako učíkají ve zmatku, co jim hlava stačí a tak dál. A já mám pocit, že to je úplně obráceně. Aspoň podle toho, co jdou teda ty zprávy ze zahraničí, tak jako mám pocit, že teda tady jako, že nás někdo, že si asi možná v dobré víře, a že si poplet strany. No, pojďme dál. Tady problém je v tom, že oni se dostanou o pár metrů dál. Ty Ukrajinci pak, to je konkrétně případ Rabotina, pak zase je zatlačí zpátky, pak zase se dostanou pak zjistíte, že za měsíc postoupili o několik set metrů, stále to tisíce mrtvých, protože už v rámci té protiofenzivy, tak už před časem, tam bylo 66 tisíc, jenom v té protiofenzivě, 66 tisíc mrtvých. Jenom v té protiofenzivě, ne celkově, až za chvilku se dostaneme k celkovým číslům, tak ta jsou daleko hroznější. A to jsou čísla jako oficiální. A k tomu se dostaneme, takže pojďme dál. Takže je to takhle, je to hrozné. Problém je v tom, že k tomu se také dostaneme. Prostě ta jedna strana říká, no prostě pokud to druhá chce přestat válčit, tak ať řekne, ale nic takového není. A to druhá strana říká, že prostě jediná možnost je vyhrát. No tak jako takhle to nefunguje. Další zpráva tady hovoří ještě o tom, to je zpráva ze 17., že během protiofenzivy bylo zabit, jenom protiofenzivy, prosím, máte těch několik měsíců, bylo zabito 71,5 tisíce ukrajinských vojáků. A to samozřejmě roste dál, jo. Takže to bylo konkrétně od 4. června do 11. září. Jo, což uvádí i Vladimír Putin na východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku. A on říká, že pokud Spojené státy věří, že Ukrajina je připravena k jednání, tak říká, tak pak ať zruší dekret, který zakazuje jednání s Ruskem, to by dal Zelenský. Takže, jako říká, jestli chtějí jednat, ať jednají, a to si musí zrušit ten sami ten dekret, když si to zakázali. Takže pak jako můžou přijít a můžou jako jednat, když si budou chtít. Jinak říká, ukrajinská protiofenziva nepřinesla žádné výsledky, její ztráty jsou velké. Ukrajina vrhá své vojáky do protiofenzivy takovým způsobem, že člověk nabývá dojmu, že to nejsou jejich lidé. Ukrajina ztratila od začátku protiofenzivy 71,5 tisíce lidí. No, a tak dál. Takže je otázka samozřejmě, co je hlavním cílem, jestli to nemá být depopulace stávající Ukrajiny. Jestli toto není tím hlavním cílem. Ale to je prosím, to je spekulace. To jako... Pojďme dále na další
tak,
zprávu.
Tak, já jsem tam pustil video, kde tedy, abyste to věděli, že všichni Ukrajinci nejsou sebevrazi, kde jednotka asi 6 bojových vozidel pěchoty se vzdala Ruské federaci, aniž by poškodila techniku s bílými vlajkami, hezky za doprovodu výsadkářů, takže takhle to tam samozřejmě jde, jelikož mají volací znak Volha a vědí frekvenci, na kterou se mají dovolat. Tak, ale máme tady další zprávu. Ruský nález z 630 bezpilotními letouny na Kyjev, nejméně 5 explozí, tomu teda říkám nevím, protože to je trošku málo, ale Ukrajinci zase na druhé straně tvrdí, že zničili 26 těchto bezpilotních letounů. To se mělo stát už 11. Takže Ruská federace útočila na Kyjev 630 sebevrženými drony v neděli večer, což vedlo k výbuchům v ukrajinském hlavním městě. Ukrajinské letectvo uvedlo, že armáda zničila tedy 26 z 630 bezpilotníků vyslaných Ruskou federací, které měly Kyjev a oblast kolem něj zasáhnout. Svědci, kteří hovořili s agenturou Reuters, uvedli, že slyšeli nejméně 5 explozí nad Kyjevem, kde byla noční obloha osvětlena na orbitry systému protivzdušné obrany, které se snažili označit cíle. Tak a mezi budovami se vytvořil kouř v Kyjevě a Ludmila, obyvatelka Kyjeva, uvedla, že slyšela bzučení iránských dronů předtím, než vlna explozí rozbila okna její budovy. Byl to velmi děsivý zážitek a nedokážu to ani vyjádřit slovy. Úlomky sestřelených dronů dopadly na 5 různých okresů. Zde uvedeno, to tedy uvedlo přímo pak už starosta Kyjeva Vasilij Kliško a vojenská městská správa. Takže takhle se to má.
Nechci to některak zpochybňovat, je dobře aspoň to, že jich ta armáda nezničila více, než kolik jich vyletlo, to už se nám tady taky stalo, že jich obvykle se střílá více, než kolik jich vůbec vzletlo těch letadel nebo těch bezpilotníků, takže tentokrát je to aspoň nějaké relace, ale nicméně, pokud bylo 5 výbuchů na obloze, tak vycházím z toho, že jich 5 zničili na té obloze. A ten zbytek se zničil sám a to tak, že teda dopadem na předem určená místa. Takže takhle bych to spíš četl já, ale samozřejmě nejsem tam, je to otázka na posouzení jiných. Pojďme dále. Další zpráva hovoří o korupci na Ukrajině. Dokonce tam v rámci bohoslužby byl zadržen bývalý Ján, nebo Jáhn, který teda vytvořil seznam misionářů, a tam šlo o to, že za pomoci důstojníků, tak tam vlastně byla celá skupina, kde teda pomáhal teda ten kněz, kteří teda pomáhali lidem, mužům, aby opustili Ukrajinu. Velmi často jako pod rouškou navigátorů obchodních lodí a tak dál. Pomáhali těm svým klientům složit zkoušku, aby získali příslušnou kvalifikaci a tak dále. Ty náklady, že se pohybují od 700 do 1200 dolarů. Zážitosti na, nebo závislosti na finančních schopnostech, možnostech toho klienta. No a údajně si také ti zadržení vydělali více než 55 tisíc dolarů. Takže byl to zapleten pravoslavní kněz teda do této korupce. No takže takto. No. A tomu bývalému kněci se podařilo vyslat do zahraničí 6 lidí, slovy 6 lidí. Ve přistížen příčinu hrozí mu až 9 let vězení a konfiskace majetku. No, takže tolik. Takže jedna, která, jak vidíte, tak je tam boj s korupcí, ne všude, ne na všech místech, jenom někde. A hlavně je tam, co tam jako vadí, že jim utíkají prostě adepti na vojenský mundur. Tak mi předávám slovo.
Dobře, vezmeme to nějak rychlejš. Krym, tam je zpráva, že 3 ukrajinské USV neutralizovány v Černém moři. Tak, ruské ozbrojené síly v Černém moři zničily 3 bezpilotní hladinová plavidla, proto je to USV. A stalo se tak 13. září, jak říká zpráva. Námořní letectvo Černomorské flotily odhalilo a zničilo 3 bezpilotní hladinová plavidla ukrajinských ozbrojených sil. Tak a představitel ukrajinské vojenské rozvědky dříve odhadl, že velká výsadková loď a ponorka ruského námořnictva, které byly zasaženy při raním útoku v přístavu Sevastopol, utrpěly nenapravitelné škody. Ruské ministerstvo obrany potvrdilo, že ryby ve lodě procházejí tedy opravami v loděnici v Sevastopolu a byly zasaženy ukrajinskými raketami a tedy poškozeny. Takhle se má další zpráva.
No tam oni byli přímo teda v té loděnici, kde prodělávají nějakou opravu, takže byli vlastně zasaženi tam tedy. To je jako na doplnění. No. Takže údajně, jak říká další zpráva podle ministerstva obrany Ruské federace, tak Ukrajinci zaútočili na loděnici v Sevastopolu 10 střelami s plochou dráhu letu a 3 bezpilotními letouny. Ty střely s plochou dráhu letu jim samozřejmě někdo musel dát, ty oni nemají ve výbavě, takže už to jako ukazuje tedy jak si na něco. No a jinak v podstatě Michal Razbabájev, což je guvernér Sevastopolu, tak říká o tom, že asi 24 lidí bylo zraněno tady při tomto útoku. Mm-hmm. Takže tolik se to zpráva.
Tak a další máme. Ukrajina, že použila britské rakety Storm Shadow, tedy k úderu právě na Sevastopol. To tedy mělo být 13. září všechno. A uvedla to teda britská Sky News, takže si to nevymýšlíme my, s odvolání na nejmenované ukrajinské a západní zdroje. Ukrajina tedy použila britské řízené střely při významném útoku na velení ruské černomorské flotily na ukupovaném tedy Krymu, jak se zde uvádí, protože se o tom informuje právě britská Sky News. Při předpotopním útoku na loděnici v Sevastopolu byla tedy poškozena právě ruská ponorka a válečná loď, potenciálně prý největší úder proti ruským námořním cílům v této válce nebo ozbrojeném konfliktu. Ukrajinský a západní zdroje uvedly, že byly nasazeny britské střely s plochou dráhou letu Storm Shadow. No a Velká Británie darovala, musíme připomenout, ukrajinským ozbrojeným silám rakety Storm Shadow na začátku tohoto roku a ty jsou schopni odpalovat je Ukrajinci i z letounů a jejich dolet je více než 150 mil, je zde uvedeno tedy v britské míře a americké. Takže takhle se to má.
No, ta další zpráva, ta hovoří o tom, že ty ztráty těch Ukrajinců jsou ještě daleko větší, než uváděl Putin, ale tam, jak jsme tady hovořili, že Putin to uváděl jenom teda, ne od začátku toho konfliktu, ale uváděl to jenom teda za tu dobu teda té protiofenzivy, takzvané. To je tak za ty 3 měsíce asi těch 71,5 tisíce mrtvých. Tady ta čísla jsou potom větší, ještě se tam myslím na někdy dostaneme, protože ty dokonce hovoří o tom, že bylo mobilizováno. Tady je to jenom jako je to o tom, kolik teda ta ruská armáda vyřadila komplet, to je 84-130 tisíc Ukrajinců, tam samozřejmě nemusí všichni mrtví, mohou být někteří zranění a tak dál. Nicméně, tak je to tady rozebírali potom po několika vesnicích, kolik teda, jak to tam vypadá v těch vesnicích, tam budou chyby prostě mužský, ale je potom jedno, dostaneme se k tomu, hrozné číslo, které bylo uvedeno na jedné poradě vysokým ukrajinským představitelem, konkrétně velitelem teda těch mobilizačních jednotek, nebo toho mobilizačního úřadu spíše, který uvádí, že doteďka bylo už mobilizováno na Ukrajině zhruba 2 miliony mužů a z toho, že ty jednotky, že mají ztrátu 80 až 90 mužů ze 100. To znamená 80-90%. Když se jmenujete 80, a to nejsou na mrtví, to jsou třeba bez nohou, bez rukou, a, nebo prostě zraní, že už se nemohou na tu frontu vrátit. A když se to vemete a vemete si 80% ze 2 milionů, tak vám vychází 1 600 000, 90 800 000. Komplet. O mrtvých se hovořilo před nějakou dobu, že jich je celkem 600 tisíc. To je hrozný. To jsou hrozná čísla tohle. To jsou hrozná čísla, tak několik náhodou se právě říká, že když někdo útočí jako do, a někdo se brání, takže ty ztráty těch útočníků velmi často, že jsou 1:8, spíše až 1:10. A tady se to zřejmě potvrzuje. Takže tolik teda k této zprávě. Trošku jsem, teď jsem dal dohromady 2 zprávy, takže možná, že jsem to trošku urychlil, nebo jsem vlastně něco řekl dopředu, ale budiš. Takže poprosím dále.
Tak moment. To jsme měli. Co jsme měli?
Turecký satelitní navigační systém.
Jo, jo. Tak. Ten zničili tedy. Ten se jmenuje T-122. Má nějaké typové označení. Sakarya. A byl zasažen a prý celý schořel. Takže takhle se to má. Ruské síly tedy poprvé zničily Kupiansk na východní frontě, nebo na tomto území u Kupiansku, turecký vícemetový raketový systém. T-122 si zase překládal Google. Takže má rakety ráže právě těch 122 mm, což je verze zbraně rozmístěná na řeckých ostrovech v Egejském moři a v armádě Evros. Jeho zničení bylo umožněno tedy použitím pozorovacích dronů a následným použitím plovoucí munice Lancet, to jsou ty bezpilotníky. Podle ruského ministerstva obrany během posledních 24 hodin bylo vesmíru na Kupiansk zničeno právě toto turecké bojové vozidlo T-122 Sakarya. Takže takhle se to má. A víc asi nebudeme uvádět. Byly poslány do Turecka koncem loňského roku, takže to už asi necháme. Takže 4 tato zařízení byla dodána z Turecka Ukrajině a jedno už je down, jedno už je tedy minus.
Další zpráva ještě se vrací k tomu útoku na ten na tu lodnici tom Sevastopolu, to už znovu rozebírat nebudeme. Přejdeme rovnou na další zprávu, která hovoří o tom, že Krym je znovu pod útokem, že jsou hlášeny silné výbuchy. Konkrétně je to 14. září v Jevpatorii, kdy tedy byl oznámen útok dronů na Krym a pokus o útok námořních dronů na hlídkovou loď černomorské flotily Sergej Kotov. Takže to je jako další záležitost. Ten útok byl odražen tedy, jo, ale samozřejmě ty útoky se o to pokouší prostě čas od času, prostě ne, jako opakovaně. Mm-hmm.
Tak, další zprávu máme z ukrajinského bojiště. Znovu získání Andrijevky prý vyvrací vyprázdnění ukrajinskou armádou. Situace je složitá a stále se mění. Takže náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hana Maliárová odvolala prohlášení o znovu dobití vesnice Avdiivka na východní Ukrajině a uvedla, že ukrajinské vojenské síly pokračují v boji za znovu získání vesnice od ruských sil. S tím, že situace je tam právě velice obtížná a mění se. Před úpravou tedy příspěvek zněl Avdiivka je naše a zajišťujeme si pozice. Takže náměstek pan ministra hovořil o problémech v komunikaci. Cituji, objasňuji informace o znovu obsazení nebo dobití Avdiivky. Neuveřejňuji takové informace bez koordinace a dohody s armádou. A v současné době dochází k přerušení komunikace mezi mnoha zdroji informací, hlášených přímo z bojiště. V Avdiivce je určitý úspěch a probíhají tam zuřivé boje, které řekla ukrajinská představitelka na síti Telegram. Takhle se to k tomu má.
Další zpráva hovoří o tom, že přibývá ukrajinských zajatců. Většina z nich se zdává Rusům sama dobrovolně. Je tady třeba případ ukrajinského zajatce, který vypráví o neúspěšném útoku ukrajinských sil na Opytnoje, které ovšem jaksi podle zpráv ukrajinské propagandy, tak bylo jakoby dobyto, není tomu tak. A podle toho vojáka 36. brigády námořní pěchoty ozbrojených sil Ukrajiny, jejich mobilizovaný personál utrpěl obrovské ztráty, velení ozbrojených sil Ukrajiny doslova vrhlo jejich rotu na porážku přímo do minových polí pod palbou ruské armády, takže ruské velení opět použilo taktiku mlínku na maso. A on říká, byli jsme vysláni ve třech skupinách po 20 lidech, byl jsem součástí jedné ze skupin, bez jakéhokoliv vysvětlování nás hnali pod ostřelování přes minová pole, řekl voják těch ukrajinských ozbrojených sil, ten zajatec, a dodal, že poté se na ně začalo střílet ze všech stran, z dělostřelectva minometů i kulometů. Bylo tam hodně zraněných, on sám byl otřesený. Říkal, když jsem se probudil, byl jsem už velkou ruských vojáků. Takže tolik teda k této zprávě, jako musí to tam být opravdu hrozné, to jako, jestli si někdo představuje, že to je nějaká legrace nebo nějaká videohra, tak jako určitě ne tedy. Takže prosím.
Ano, ano, žádná válka, žádný ozbrojený konflikt není dobrý. Ale když tak já tady mám video, takže se na něj mohou kouknout lidé, aby se koukli na pana Arestoviče, což je bývalý hlavní propagandista Ukrajiny, v novém rozhovoru uvedl, že je nemožné ohromit a ohrozit a nebo dokonce porazit Ruskou federaci, protože má jaderné zbraně. A zároveň dodal, že ekonomické sankce nebudou moci mít výrazný dopad na Ruskou federaci, přičemž uvedl příklad Iránu, kterého se v podmínkách přísnějších sankcí daří držet polovinu světa v napětí. To je jenom takhle ten světem, aby jsme to měli. Takže a Ukrajina prý zabíjení pokračuje, ale nic nového než fronta řeky krve na pár metrech půdy. Takže podařilo se Rusům po tvrdém boji zastavit ukrajinskou ofenzívu v záporožské oblasti těsně před totálním roztržením té první. Ukrajinský postup na Avdiivku u Bachmutu byl také zmrazen, ale ruský postup na Kupiansk byl také zastaven poté, co byly vyslány síly k posílení Verbovaje. V chersonské oblasti zahájilo tedy ruské letectvo sérii náletů na pozice ukrajinských ozbrojených sil v oblasti Berislav. A obecně se prý tedy zdá, že fronta v jižních a východních oblastech bojů mezi Ruskou federací a Ukrajinou zamrzla bez významného vývoje po ztrátě raboti na Rusy, ale také s tím, že Ukrajinci obdrželi těžké údery od ruského letectva.
Tak, další zpráva ještě, která tam nám zbývá, tak hovoří o tom, že Zelenský že vyhrožuje zemím EU, které prodloužil zákaz ukrajinského obilí. Takže říká, že jim dá civilizovanou odpověď. To je ty země, které jsou tak, pokud nějaké to Maďarsko, Slovensko a Polsko. Jinak Zelenský poděkoval Evropské komisi za zrušení omezení přístupu ukrajinských zemědělských výrobků na trh EU. Jinak 15. září vypršel zákaz dovozu obilí, který platil Polsku, Rumunsku a Bulharsku, Maďarsku a také na Slovensku, takže je to ještě Bulharsko a Rumunsko navíc. ne všechny země, ale to akceptovali, ten, to ukončení toho zákazu. A konkrétně tedy Polsko, Slovensko, Maďarsko, jak jsem měl na začátku, tak ten zákaz dovozu do ukrajinského obilí prodloužili. Tam to není nějaký politický nebo strategický důvod, tam je to otázka té kvality a té zdravotní závadnosti, protože jednak je to, jak se ukazuje, tak je to země obilí ze starých zásob už hodně nekvalitní, jednak jsou v tom někdy těžké kovy a ještě Bůh ví co. Takže to jsou prostě jako problémy, když to tam, zastaví prostě hygiena a případně ta fytopatologická služba nebo některé další, které se zabývají kvalitou prostě těch, výrobků. Takže tolik teda k tomu, pojďme dále. Další blok bude už ze Spojených států, já bych ho hned začal.
Dobře, dobře.
Epoch Times hovoří o trestuhodném šílenství ve vztahu k naší republice, poslouchejte dobře. A ptá se, kolik zatím stála Českou republiku válka na Ukrajině, kolik jsou do zbraní a do pomoci. A tam jako říká, že na webových stránkách ministerstva vnitra se uvádí, že k 9. prosinci 2022 Česká republika poskytla dočasnou ochranu celkem 466 835 ukrajinským uprchlíkům. V srpnu 23 bylo v souvislosti s válkou uděleno pobytové oprávnění už 364 319 Ukrajincům. A říká samozřejmě Českou republiku, ta krize na té Ukrajině co stála. A tady se odbávají i na předsedu SPD Okamuru, který hovořil o tom, jak teda v poslanecké sněmovně, tak v médiích, že vláda utratila v souvislosti s krizí na Ukrajině skoro 100 miliard korun, nebo 100 miliard korun. A přitom říká, ten stát se zadlužuje, ruší se české pošty, nejsou peníze pro důchodce, tak jak to tedy vlastně s těmi 100 miliardami, o kterých hovořil Okamura, je, jak se teda klade otázku, Epoch Times. A on jako dál, když do toho jde a klíčuje to, tak říká jednak, že teda vláda, že si teda vytýčila nějaké tři priority, nebo 13 priorit dokonce, o digitalizaci řízení a řešení uprchlické krize přes koordinaci bydlení Ukrajinců a sociální podpory až po zajištění zaměstnanosti. A na realizaci tohoto ročního plánu se vyčlenila 54 miliard. Čili 54 miliard jenom za rok a jenom na toto. Nicméně pak jsou tam dál zbraně a pak jsou tam ještě humanitární dávky. To je ještě jako další položka, to snad ani nemají vyčíslenou. Ale když jsem pak dají ty zbraně a jenom teda to, co takzvaně utratila česká vláda na ukrajinské frontě, tak je to další 40 miliard. Takže to, když se vememe a vememe si teda ještě k tomu, co ještě jsou různé podpory bydlení a další věci, tady, které jsou, tak říkají, tak lehko, tak 100 miliard mohlo být utraceno. To spíš vypadá, že bylo ještě těmi utraceno více. Takže podle té české zprávy vlády České republiky z února tohoto roku, tak se pro představu na Ukrajinu dodal zatím od nás 89 tanků, 226 bojových a obrněných vozidel, 38 houfnic, 6 protiletadlových systémů, 4 bojové vrtulníky, 33 salvových raketometů, přes 60 000 raket a více než 1,5 milionu kusů munice. Takže ta válka na Ukrajině dále pokračuje a ty náklady nepochybně brzo překročí těch Okamurových 100 miliard korun, o kterých hovořil dokonce i v tom parlamentu nebo i na té veřejnosti. Takže potvrzuje teda to, že Epoch Times, že tady to nejsou nereálná čísla, právě naopak. Pojďme dále.
Dobře, dobře. Tak. Konflikt s Moskvou prý ohrožuje Londýn katastrofou. Mluví o tom plukovník Douglas McGregor a říká, že pokud budeme trvat na válce, Rusové budou bojovat a vyhrají. V rozhovoru pro London Real vysvětlil, proč je Západ na nebezpečné cestě. Takže Douglas McGregor je přesvědčen, že z bývalé britské armády zůstal jen stín a že pokud Spojené státy a Velká Británie zajdou příliš daleko, může to pro ně skončit katastrofou, když říká, cituji, nyní Biden a Bílý dům musí v této práci pokračovat pravděpodobně, mu to pomůže získat šanci na znovu zvolení, ale to je jediný důvod, proč ho financují. Tak, myšleno konflikt na Ukrajině. Teď to nemohou odmítnout a bude to tak pokračovat až do prezidentských voleb v příštím roce. V nedávném rozhovoru jsem mluvil o bláznech v Londýně a řekl, že Spojené království se může stát svou vlastní smrtící pastí. A vy jste také řekl, že Boris Johnson byl poslán, možná Bílým domem, aby si promluvil se Zelenským. Řekněte mi o tom, co děláme v Londýně špatně, nebo co je správně. Zněla další otázka. Vzpomeneme, že to je plukovník Gregorie, bývalý, který voják dnes ve výslužbě, a říká, ne, nespomínám si, že bych řekl smrtící past, ale stát se může cokoliv. Myslím, že Britové jdou velmi nebezpečnou cestou. Podívejte se na své ozbrojené síly. Trhá mi to srdce, když se podívám na britskou armádu. Zůzdal z ní opravdu jen stín svého bývalého já. Ale britská armáda, přestože byla vždy menší než například americká nebo německá, byla obvykle považována za velmi profesionální a kompetentní organizaci. Takže nejenom o tomhle, takže ovšem dalším se můžete kouknout na YouTube a já vám dám když tak tedy odkaz, kdybyste se na to chtěli podívat, protože těch zpráv máme samozřejmě ještě hodně zase.
Další zpráva ze Spojených států je od novin The New York Post. A ta hovoří o tom, že CIA podplatila analytiky, aby zatajili zjištění, že COVID pochází z laboratoře. A píšou dále The New York Post, jak už se přece sem ukázalo, tak Fauci hned počátcích zpracoval všechny lékaře, kteří zjistili, že celým světem šířené pohádky o Číňanovi, který se netopírá, po případě ruskou u nás se nezakládají na pravdě. Jejich zjištění, že virus pochází z laboratoře, tak musela být udržena v tajnosti a jak nyní potvrzuje jistý informátor, tak lež o netopírovi byla po celém světě šířena na popud CIA. Takže ta zpráva samozřejmě pokračuje dále, včetně teda toho, že agentura, tedy, kterou teda podplatila ty analytiky, tak třeba ta agentura, teda, která podléhala Faučimu, tak že se pokusila teda podplatit 6 analytiků, kteří zjistili, že SARS-CoV-2 pravděpodobně pochází z laboratoře ve Wuhanu, aby změnili postoj a řekli, že virus přeskočil ze zvířat na lidi a tak dále, a tak dále. Takže vidíte, že ta pravda, že se postupně dostává na veřejnost, někde potom i kvůli těm dalším věcím, které souvisí s tím očkováním, tak někde se za to soudí, někde se za to už vykonávají rozsudky, jinde jsou obžalovaní a u nás se to ještě snad propaguje ve druhém kole. Tak jenom abychom měli jako představu, jak je prostě ten svět dneska rozdílný a jak malá je u nás dneska informovanost z oficiálních kruhů.
Tak. Další zpráva je z New York Times, kteří říkají, že nebo píší, že Rusko překonalo sankce a výrazně zvýšilo svoji vojenskou produkci. Takže teď to tvrdí tedy představitelé Spojených států amerických, že produkce raket Ruské federace v současnosti přesahuje úroveň předválečného období. Podle autorů se Washington domnívá, že právě výroba raket v Ruské federaci se napříč tlaku sankcím zvýšila. Takovýto pozitivní trend pro Rusko dělá Ukrajinu, tedy v nadcházející zimě, obzvláště zranitelnou. Cituji, podle amerických, evropských a ukrajinských představitelů se Rusku podařilo překonat sankce a kontroly exportu uvalené Západem na rozšíření výroby raket nad předválečnou úroveň poznamenávají dále analytici a zdůrazňují, že podle amerických představitelů bylo Rusko v důsledku sankcí nuceno zpomalit výrobu raket a jiných zbraní na začátku speciální vojenské operace na Ukrajině, tedy v únoru roku 2022, na přibližně 6 měsíců, ale podle nejmenovaných amerických představitelů však koncem už roku 2022 začala vojensko-průmyslová výroba Moskvy opět nabírat na obrátkách. Tak to bych jenom vybral tedy takto.
Další zpráva tak se týká vyjádření známého podplukovníka Scotta Rittera, amerického, který hovoří o tom v souvislosti s Ukrajinou, že přichází konec. Ruská armáda co nejdříve ukrajinské odborné síly rozbije. Hovoří, říká, že to bude konec Ukrajiny. A on říká, že ukrajinští vojáci v průběhu té své velmi medializované, ale neúspěšné protiofenzivy vyčerpali veškerý svůj před ním nahromaděný potenciál a zůstali bez sil a bez záloh. A zároveň poznamená, že ruská armáda se naopak v průběhu těch obranných bojů posilila, což jako zpochybňuje další teda zachování celistvosti fronty na pozadí vyčerpání těch odborných sil Ukrajiny, čili tam zejména v tom směru na ten Kupiansk, tam zde čekat nejspíše prostě protržení té fronty a je to strategická fronta, protože tam odsud je možný postup jak na Charkov, tak na Kyjev. A navíc ještě možná směrem dolů na jich, tak tam vlastně odříznou teda ty armády, které dole tedy na tom jihu bojují. To je to Rabotino, Cherson a tak dále, a tak dále. Takže to je teda k této zprávě. A jinak říká, že Ukrajinci vrhli do boje poslední 3 brigády, které ukrajinský generální štáb držel zatím ve strategické záloze, takže už tam nemají vůbec nic.
Tak. A Scott Ritter také informuje, že Rusko zablokuje rakety ATACMS, pokud je Spojené státy dodají Ukrajině. Takže zpravodajský důstojník prozradil, co má Rusko připraveno pro hlavní raketu ukrajinských ozbrojených sil. Bývalý tedy zpravodajský důstojník Scott Ritter říká, že Rusko zablokuje tyto rakety. Ruské systémy elektronického boje budou schopné potlačit americké rakety ATACMS a pokud se Západ rozhodne dodat na Ukrajinu. Tak, systémy tyto raketové budou pod útokem ruských protiraketových zbraní, které zachytí rakety dříve, než dosáhnou svého cíle. Mimo to Ruská federace zablokuje jejich navádění a naváděcí systémy pomocí systému elektronického boje, které jsou považovány za jedny z nejúčinnějších na světě. Poznamenalo to tedy pro Scott Ritter, pro tedy Sputnik. Vzpomeňme, že Pentagon si je podle tedy něho dobře vědomí toho, že Moskva dokáže zachytit tyto střely této modifikace. Podle Rittera ATACMS Ukrajině nepomohou, stejně jako všechny ostatní zbraně, které na ní posílali Spojené státy americké. No a abych dodal, že nejen Spojené státy americké.
Další zpráva je ještě pořád ze Spojených států, kde bývalý agent CIA McGovern říká, že NATO může poslat vojáky na Ukrajinu kvůli porážce ukrajinských ozbrojených sil. Hovoří o sérii selhání ukrajinských ozbrojených sil, jak hovoří bývalý agent CIA Ray McGovern. A je to na kanálu Judging Freedom. A on říká, Ukrajina utrpěla vážnou porážku. Otázkou je, zda na to se rozhodne poslat tam své vojáky ještě před úplnou porážkou Kyjeva. Tam právě podle toho vyjádření toho podplukovníka Vitalie Berežného, to je to nový náčelník pro tu mobilizaci, jak jsem prvě zmiňoval, na poradě městských politiků v Poltavě dnes 16.9., to je včera, tak válečné ztráty ukrajinských sil představují 80-90% nebo 80 až 90 lidí z každých 100 vojáků, což teda při dostavadním stavu mobilizace ukrajinských sil v celkové výši 2 miliony mužů, tak to ukazuje na tu ztrátu na úrovni 1,6 až 1,8 milionů mrtvých a zraněných. O těch mrtvých hovoří, že bylo 600 tisíc, ten výtek by měl být tedy zraněných. Zraněných vlastně z těch neschopných a další služby, to znamená nemají ruce, nebo ruku, nebo nohu, nebo tak. Prostě. Takže toto je tedy teď je otázka, zda se teda odhodlají ty Spojené státy poslat nebo neposlat. Oni se obávají jedné věci, že prostě té prohry, že se teda to na to historicky znemožní, pak že se rozpadne, ale já, samozřejmě konec na to může být i jiný. Jo, může to dopadnout jinak, ale se stejným koncem. Takže je otázka, k čemu jak si Američané, co upřednostní, jaký postup upřednostní. A jinak ty ukrajinské jednotky tak už čtvrtý měsíc vedou proti ofenzivu v tom směru na ten jižní Doněck, na ten Artemovsk, na Záporoží a pořád vrhají teda do boje ty brigády vytočené na to, vyzbrojené teda cizí technikou, platné to nic není a už jako žádné další nemají. Dokonce i ty, které měli jako rezervní, až udělají ten průlom a proniknou na ten Krym a zpátky do té Doněcké republiky a podobně, tak jak je tam pak teprve tyto vrhnou, tak už se vrhají tečka a vlastně se nikam nedostali. Problém je v tom, že oni jsou časově omezení a ta Amerika říká, že prostě buď jako předvedou výrazný pokrok do konce roku, anebo že prostě už se pak nebudou financovat, takže potom je teda ponechají svému osudu. Takže takhle to je, protože v Americe se blíží volby a tam musí ten prezident buď ukázat výsledky, anebo musí ukázat pachatele nebo viníka, na které to všechno svede. Tady to bude samozřejmě Zelenský a spol s tím, že teda jaksi selhali a neuměli a nedbali jich rad a tak dále. Tak dále. To je jako, o tom píší sami Američané, Scott Ritter a další, takže to není žádné tajemství nebo vymysl. Pojďme dále.
Dobře, dobře. A další zprávu máme. Ze Spojených států stále předseda sněmovny reprezentantů McCarthy zahájil vyšetřování Bidenova impeachmentu. Ve zprávách jsem vám to přinášel v týdnu. Takže v posledním roce došlo ke shromáždění nepřeberného počtu důkazů zločinu Huntera Bidena, do nichž byl částečně zapleten i jeho otec Joe Biden. Po výpovědních nejednoho svědka a s jasných tedy důkazech korupce ze strany obou Bidenů, kde dostal kongres k dispozici již zcela neprůstřelné důkazy, které by měly tedy být jasným důvodem pro zahájení impeachmentu. Takže předseda sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy to řekl v úterý, že tedy sněmovna zahájí vyšetřování impeachmentu prezidenta Joe Bidena kvůli řadě údajných zločinů, čímž vynechá tedy formální hlasování sněmovny, o které předtím uvažoval. Podle McCarthyho budou v čele vyšetřování reprezentante James Comer a Jim Jordan. A říká, Biden využil svého oficiálního úřadu ke koordinaci s obchodními partnery Huntera Bidena ohledně Hunterovy role v ukrajinské energetické společnosti Burisma. A zdá se, že prezidentově rodině bylo Bidenovo vlastní, tedy administrativou nabídnuto zvláštní zacházení, takže se to má. A je tady senátní Renos, to jsou ty Republicans in name only, že ano, bagatelizují samotné vyšetřování impeachmentu proti možná nejskorumpovanějšímu prezidentovi v historii USA a odvolávají se na odvádění pozornosti od volebních otázek v roce 2024, jako je tedy hlavně stav americké ekonomiky a hlavně bezpečnost hranic. To snad není možný, to jsou idioti, já se omlouvám, dámy a pánové. Oni ničí ekonomiku, Bidenova administrativa a otevřeli hranice po tom, co se snažil Donald J. Trump uzavřít, takže jsou úplně blbí a říkají zase, neviděj si do úst, no prosím, tak takhle se to má. Můžeme asi na další zprávu, jak tomu víc nemám.
Tam
to.
Je, já si tady neodpustím mohou poznámku, aha, podívejte, ty takzvaný Renos, Republican in name only, či republikáni pouze jménem, to jsou takový předsmrdávači, takový, který tam poposedávají na obou židlích. A to je jako první věc. Druhá věc, někteří o nich, a já mám pocit, že to byl i Tucker Carlson, tak jako řekl, že prostě mnoho těch poslanců senátorů v tom parlamentu americkém jako nepobralo příliš rozumu, že jako jsou to idioti. Já to tam jako to řekl a mám pocit, teď nevím, jestli to bylo při rozhovoru s maďarským prezidentem, teď nedávno při nějaké příležitosti to řekl. Pokud jde o toho McCarthyho, tak McCarthyho nechtěli zvolit. Zvolili ho až na 15. pokus, což je naprostý rekord, a to ještě po přímluvě Trumpa. A ten Trump jako věděl, co tam má za kádry v té straně těch republikánů. A někdy před 2 roky, ono to rychle běží, tak přece zvažoval, jestli si náhodou nezaloží svoji vlastní stranu. To by znamenalo rozbití republikánů a než by to zase přetvořil, tak by to zase znamenalo a vybudoval novou stranu, tak by to asi bylo při jako jejich stylu myšlení, tak by to znamenalo zase další časovou ztrátu. Takže zůstal u republikánů, bohužel ty republikány to nevyčistili dostatečně, takže toto je dneska výsledek a tady jsou někteří, kteří jsou spolčeni s těmi demokraty a budou vymýšlet kde jakou hloupost, jenom aby do toho nemuseli strčit Čumák. Když se podívejte na ten nejvyšší, co tam dělá, když ten nejvyšší soud měl dávno rozhodnout o těch volbách, oni nerozhodnou, oni nebudou chtěli rozhodnout a oni budou pořád to oddalovat a tohle a čekají jak na smilování boží, aby byly další volby a pak aby řekli, no ono už to nemá cenu, ono už to není aktuální. Oni nechtějí ten výrok vynést. Oni to neudělají prostě. V tom je ten problém, protože ten systém je tam tak nastavený a bylo to tak propojené, že tohle kdyby měl vyčistit jako opravdu, tak tam nemůže zůstat jako prostě kámen na kameni. To je ten problém. Podívejte se na to, jak tam jsou soudy a jako prostě ten Trump se to snaží prostě to řešit všechno po legální stránce, aby to bylo v pořádku. Ale přitom, jak jsou ty soudy obsazené, jak je obsazený ten parlament, a teď nemám jestli jenom republikáni versus demokrati, na těch soudech jsou hlavně ty demokrati, ale ve většině, ale hlavně, jaký tam sedí kádry, no tak to je práce téměř nekonečná. Tím jako nechci vrát nikomu iluze, ale jenom jako hovořím někde o tom, když řeknu, on se s tím nebo s oním, on se courá, tak aby jako pochopili ty lidé, že tam je to na řešení opravdu, opravdu hodně. Takže tolik teda k tomu. Já bych přišel ještě k další zprávě hned. Generální ředitel J.P. Morgan, Jamie Dimon, vypustil, jak říkají, velkou bombu, protože říká, temná zima přichází na americké banky a ekonomiku. To je skoro jako švek, když jako hovořil o tom, že ty temné mraky ovinuly mocnářství, tak to je jako trošku podobné. On teda to vidí jako správně, kdy jaksi on jako říká, že by to jeho vyjádření, protože on je jako brán, jaksi jeho slova jsou brána vždycky vážně, Americe, takže by to mělo sloužit jako budíček pro každého Američana, říká a varoval, že Spojené státy jsou nad propastí temné finanční zimy. A říká, mohl by to být katastrofální ve svých důsledcích pro spotřebitele, podniky a rovněž i investory. A říká, že teďka, kdy veřejnost zoufale touží po nějaké ekonomické stabilitě, takže toto upřímné odhalení jedné z nejvlivnějších postav finančního světa, tak přímo, že teda z toho vyvstávají teda vlastně jako na hlavě hrůzou. Takže čas pro americký finanční systém se krátí a tady je důvod, proč bych lidé měli být hluboce znepokojeni. Já bych, tady to nechci dál rozebírat, protože je to dlouhé, ale já bych řekl jednu věc. Tady je problém v tom, že prostě oni, tito lidé, a to jsou představitelé toho starého finančního systému, tak se snaží stůj co stůj ten starý kolabující systém udržet nad vodou a ono to nejde. Kdyby přešli už dávno a řekli, dobře, tady to odlužíme, jedeme na nový světový finanční systém a tak dál, jedeme na Gestaru a tohleto, tak jsou z toho vlastně v tu ránu venku. Ale ten problém je v tom, že na jedné straně slyšíte, že už se tam teda jako odlužilo jako ponovu, že už tam máte jako nový, máte tam US note, že tam máte novou americkou měnu, dokonce jsme viděli, jak to vypadá. A na druhé straně tady máte tyto a ty se to snaží pořád to udržet po starou a informace je taková, že americký dolar by měl přestat obecně platit, že ho někde ho neberou, ale v některých zemích, ale obecně by měl přestat platit k 1. listopadu tohoto roku. Do té doby tady ještě pořád bude taková ta upocená snaha ještě někde něco udržet a tady budou vyprávět prostě o problémech, no ty problémy budou, protože oni je vytvořili a teď je nejsou schopni jako prostě vypořádat. A místo toho, nebo vedle toho, teď je nastupuje nový systém a oni tady tito, jako je pan Diamond, který řídí JP Morgan, no tak, což je Titan, teda jako obrovská firma, teda je to na Wall Streetu a je to bank, jestli chcete, tak prostě oni na určité věci jako jít teda nemohou. Takže navíc podle Basilie 3, tak by to vlastně měla být vlastně konečná hra teda pro to bankovnictví a pro ty klasické banky jako takové. Protože ty by vlastně tam jako vlastně dojde k velkému zražení půjček všeho, zase naopak. Ty reformy, které by to mělo přinést. Takže to je, když to pojede prosím vás po staru. Jo? Když to pojede po novu, tak je to odlužení a tak dál, aby jako posluchači rozuměli. Ale oni se budou držet toho po staru, oni nepůjdou do toho nového. Proč? Protože tam padnou ty banky, tam padnou jejich místa, tam padnou i jejich závazky, které mají vůči těm, kteří je tam dosadili a kteří sami by přišli o moc a tak dál. Takže to je ten tečka, teď prostě ten svět jde vlastně po dvou kolejích a my patříme k té koleji, která jde po staru. To já říkám, kudy chodím a prostě lidi to nechává v klidu a tu včera na tom Václaváku taky to nikdo jako nekapíroval, taky to nikdo nereflektoval. Naopak. Takže to je těžké potom. Pojďme dál.
Tak. Jasně prohlašují, že jsou pro EU, pro NATO, aby si to lidé tedy uvědomili. Tak, NASA uvádí, tedy americká vesmírná agentura, že ano, oznámení o UFO a UAP. V dohlednosti vesmíru jsou najednou i jiné formy života. Prý byly zveřejněny výsledky rozsáhlé to studie. Takže NASA ve svém historické aktualizaci oznamuje výsledky hlavní zprávy o neidentifikovatelných letajících objektech UAP, známých také jako UFO. Tak, prezentace začala 17 hodin řeckého času v sídle NASA ve Washingtonu DC. A jak k tomu prý uvádí BBC, po zveřejnění zprávy na první pohled nám říká to, co již víme. Nedávno prý mnoho důvěryhodných svědků, často vojenských pilotů, hlásilo, že viděli objekty, které nepoznali nad americkým vzdušným prostorem. A prý se říká, že většina z nich byla od té doby vysvětlena, ale přesto malá hrstka nemůže být přímo identifikována jako známé antropogenní nebo přírodní jevy a tyto události jsou nyní kolektivně označovány jako neidentifikovatelné anomální jevy neboli UAP, říká se dále ve zprávě, tady i odkaz na tu věc, nebo na to video. Jednou prý z největších výzev, kterým NASA čelí, je nedostatek dat k určení, zda je objekt skutečně UAP nebo ne, protože zprávy očitých svědků nejsou reprodukovány a obvykle postrádají informace potřebné k vyvození konečných závěrů, uvádí se ve zprávě. No, já bych vám doporučil projekt Disclosure doktora Stevena Greera a dohledejte si prosím videa a rozhovory s ním jsou, takže abyste trošku měli jasno, protože ten přived před americký kongres, před vyšetřovací výbor ohledně NASA, tak tam přived právě ty piloty a nebyly jenom ze Spojených států amerických, byli tam piloti z celého světa, jak civilní, tak vojenští obsluhy radiolokátorů, jak civilních, tak vojenských a dále a dále a dále. A ti tam všichni vypovídali tedy pod přísahou a už je to x let zpátky, tak to jenom za mě k tomuto tématu, jestli k tomu má něco pan Tichý, nebo jestli postupujeme dál.
Pojďme do Afriky. Jednak tam je tady docela dobrá zpráva, můj komentář turecké agentury Anadolu a ta hovoří o zásadních změnách v Africe s tím, že Afriku zasáhla vlna protestů. Jejich cílem bylo svrhnout pro západní lídry a ta Evropa, zejména teda Francie, se snaží obnovit důvěru prakticky v sebe samotnou. Přičemž ta agentura připomíná, že ten nedávný nárůst převratů v těch bývalých francouzských koloních v Africe hovoří o Gabonu, ale víte, že proti francouzské, že jsou dneska Mali, že Burkina Faso, Niger, teď i v některých dalších jsou pokusy zatím teda byly eliminovány. Takže je otázka teďka, jak dál. Tady do jisté míry na okamžik vzniká vlastně tím pádem mocenské vakuum. Víte, to je velmi důležité vědět, že ve světě všude, to se týká i naší země, tady, jestliže ona je jakákoliv země, se dostane z toho, že si vymaní z područí, spod deštníku toho některého velkého, tak nezůstane sama na tom dešti. Ono zápětí je, jak si pokryte, dostane se do mocenského vlivu jiného. A teď je otázka, jestli si pomohla nebo ne. To je jako důležité toto si jako posoudit. A takhle to také chápat. A tady je u toho důležitá jedna věc. Ještě mnohé ty africké země si ještě pamatují ještě z doby toho Sovětského svazu tam. Sovětskou pomoc, odborníky tam, různé technologie, které tam byly. Ale také tam zůstaly ruské zbraně z do Sovětského svazu. To znamená, dneska i doplnění, modernizace a tak dále, tak je samozřejmě velmi vítanou, pro ně velmi vítanou jaksi možností orientovat se tedy zase směrem na to Rusko. Navíc si pamatuju, že s nimi takto z hlediska surovin a další věci, aby byly takhle žímaní, takže takhle s tím zacházeno nebylo. Takže ta turecká agentura nakonec říká, kdo nahradí Západ. A říká, alternativně vnějšími silami v očích Afričanů nebudou západní země, ale státy, jako je Rusko, Čína, Indie a Turecko. Tak jestli Turecko taky, to si možná trošku ta turecká agentura fandí, ale budeš, může být. Jo, takže v každém případě nastává čas, kdy ty bývalé kolonie mají šanci ukázat Francii, že není pro ně jedinou možností. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme dál, co tam ještě máme v Africe.
Jo, koukneme se. Tunisko zakázalo delegaci Evropského parlamentu vstup na své území, takže vyvolalo to tedy ostré reakce jeho členů, z nich někteří vyzvali k pozastavení migrační dohody uzavřené mezi Evropskou unií a tedy asi Tuniskem. Delegace složená z 5 europoslanců měla totiž ve čtvrtek odjet do Tunisu, aby lépe porozuměla současné politické situaci a zhodnotila tuto dohodu. Delegace vedená tedy Němcem Michaelem Gahlerem, tedy za křesťanské demokraty, se měla setkat se zástupci občanské společnosti, odboráři a zástupci tuniské opozice. Tuniské úřady se omezují na prohlášení, že tito poslanci zahraničního výboru Evropského parlamentu nebudou mít oprávnění ke vstupu na území státu. No a oni zase reagovali, tento postoj je bezprecedentní od demokratické revoluce v roce 2011, takto reagovala EU a požadovala od Tuniska podrobné to vysvětlení, dámy a pánové, takže takhle se to má.
No tak jednak Evropské unie do Tunisu vůbec nic není, protože Tunis je samostatnou zemí a nepatří do EU, to je první věc. Druhá věc, tady vidíte, čím se zabývají, tak oni vlastně tam jdou suplovat sorošovskou neziskovku a jdou vlastně tam, aby tam vlastně s tamními podobnými, tak aby vlastně oni organizovali další přesun obyvatel z Afriky do Evropy. Tady potom se dohadujeme, kam s nimi a nikdo je pak nechce financovat a pak tam někde spějí v nějakých halách někde na betonu a podobně. Takže toto je jaksi prostě zaměření takovéto delegace a celku se ani jako nemohu, nelze se divit podle mě tomu, že prostě se k tomu tedy ta tuniská vláda také postavila, protože to je jako opravdu, myslím si navíc, že ta Evropská unie má 1000 jiných problémů vlastních, než aby šla další přidělávala.
Já mám, když tak mohu se pak lidé kouknout na rakouskou Vídeň, takové odpoledne v parku a toto prý ještě není konec, je to, co se děje před katastrofou, když nikdo s tím nechce nic dělat, takže se můžete kouknout, jak vypadá vídeňský park, abyste to měli a také to rozhodnutí o obnovení dovozu ukrajinského obilí do Bulharska bylo učiněno na pokyn velvyslanectví USA. A což je ostuda, to říká poslanec Radostin Vasilev z bulharské strany. Takže takhle se to má, abyste to když tak věděli a můžeme se tedy kouknout na další zprávu, že ano?
Další zprávy máme už z Evropy, z EU. Německo proces zvýšil dovoz ruského plynu, Evropa o tom mlčí, to je jako velmi dobře vědět. A tady Výzkumné centrum pro energetiku se sídlem v Helsinkách uveřejnil následující informace, které hovoří o tom, že za 7 měsíců roku 2023, to znamená od ledna do července, včetně utratí země EU více než 5 miliard euro za nákup ruského plynu v kapalném stavu s jeho další přepravou po moři. Španělská publikace El Publico zase píše, že od ledna do července 23 podepsali členové společenství 27, to znamená to EU, smlouvy na dodávky 22 milionů krychlových metrů zkapalněného zemního plynu z Ruské federace, což je o 40% více než ve stejném období roku 2021. Tento růst je výrazně vyšší než je celosvětový průměrný růst dovozu ruského LNG, to je ten zkapalněný plyn, který činí pouze 6%. A Španělsko se na celkovém dovozu LNG z Ruska podílelo 18% a Belgie 17%. Toto číslo překračuje pouze Čína 20%. Takže jenom abychom věděli, jak se ty věci mají, když teda tady nám vyprávějí, jako jak my tady odsaď nic nebudeme a tak dál a tak dál. Z toho Ruska tak jako je to potom jako všechno jinak. Takže tolik.
Tak. Abyste to věděli, měl jsem tady někde hezkou infografiku, mám ji v telefonu, jak to proudí přes celý svět a právě ty objemy LNG zkapalněného, které se do Číny se to dodá, pak se to převeze, že ano, a když tak to koupí Evropa čtyřikrát dráž a všichni si mnou v ruce, že to je najednou americký LNG. No ale koukneme se na tu kritickou situaci na italském ostrově Lampedusa. Přes 5000 nelegálních migrantů za jeden den, dokonce pak zprávy už byly až o 8000 a videa jsem vám tady zprostředkovával ve zprávách, je máte dany. Takže přístav Lampedusa, tam panovalo už ve středu odpoledne napětí, protože stovky migrantů a uprchlíků, kteří se nedávno vylodili na ostrově, se dožadovali, aby jim bylo umožněno opustit molo. Místní tedy policie nabídla preventivní zásah, aby se pokusila rozehnat davy, které se snažily prorazit bezpečnostní bariéru, a nově příchozí si pak bez dalších protestů sedli, protože ve frontě čekalo na vylodění mnoho dalších malých člunů. No a pak od 17. hodiny místního času se nacházelo 6762 migrantů a uprchlíků, což je více než počet obyvatelstva daného ostrova, který činí tedy původní italské obyvatelstvo nějakých 6 tisíc lidí. Po bezprecedentní vlně příjezdů v posledních dnech, tak se to tam takhle zdvojnásobilo. A den předtím se tam mělo vylodit 5 tisíc nelegálů, takže podle toho, jestli se všichni odvolávají na to, že jsou to nelegálové, tak by měly být hezky posláni zpátky. Měli bychom se ptát, co dělá Evropská agentura Frontex, proč nejsou hájeny vnější hranice schengenského prostoru a tak dále a tak dále. A to už od roku 2015 plně cíleně. A to, co se děje na Slovensku, víte asi Velký Krtíš a další. Takže se na to můžete kouknout. Tohle je přímo cílená migrace. Lodě, takové ty dřevěné, které uvezou, já nevím, 15-20 lidí, tak ty tam připlouvají v ohromných množstvích, videa také máme. A nikdo tam s tím nic nedělá, nechají je tedy vylodit, když taky nás shromáždí na tom mole. Pak je přesunou do toho tábora a oni si jim zase prolomí ven, protože tam nechtějí být a chtějí zase do Evropy dále. Takže to, že to není cílené, to dneska už může říct snad opravdu jenom blb, protože tohleto vidíme, že se děje stále, tak můžeme asi na další, pokud k tomu pan Tichý něco nemá.
Protože oni, je to nepoctivé i k těm migrantům, protože oni jim tady slíbili vlastně bezpracný blahobyt v Evropě. Dneska oni sem přijedou a zjišťují, že to tak není, oni jim dají jako peníze, já nevím, ale je otázka, jak dlouho, je otázka ubytování a další věcí, to není, jako pro ně nic není. A je to nepoctivé, takové to jednání nepoctivé na všechny strany i vůči těm migrantům. To je jako první věc. A druhá věc, Giorgia Meloni, jako bývalá taxikářka, to je taková ta menší, taková ta hodně rozkřičená, vždycky tak jako křičela v tom parlamentu a mávala rukama, tak si vlastně díky tomu si vykřičela místo italské premiérky, protože vyhrála volby a ona se stala premiérkou. A ona přece, tohle byla jedna z věcí, na které ona sbírala body, to znamená migrace. A podívejte se, jak se dostane do funkce, jak se náhle úplně otočí. A ty lidé jsou pořád tak naivní, a to by mělo být, tohle to je klasický příklad, že by měli podle toho přemýšlet i lidé u nás, když oni postupují úplně stejně. A nevím, co od George Meloni čekali v Itálii, když je to absolventka Aspen Institutu pro Krista Pána. A to, že chvilku něco vykřikuje a lidi na to sednou jako hloupí, protože si odnaučili se přemýšlet, odnaučili se něco si nastudovat, on tak platí za vlastní blbost. A u nás je to stejné, ale... Nechci tady to dávat do souvislosti přímo s konkrétními osobami, u nás je to stejné prostě. Takže tolik je to zprávě. Pojďme dále. Další zpráva hovoří, ta už je z Polska a tam zase dostali, zase když dobrý nápad zvítězí nad zdravým rozumem, tak přišli na to, že by uzavřeli doly a hutě Polsku, což by znamenalo teda katastrofu pro 100 tisíce lidí. A navíc každé druhé pracoviště v Evropě je dneska spojené s uhlím, které je spojené s uhlím, tak je v Polsku. Takže ta metalurgie jako taková ještě pak na sebe nabaluje další desítky tisíc pracovních míst. Čili pokud, říkají ti Poláci, pokud zavřeme polské ocelárny doly, tak tisíce lidí přijdou o práci. Takže uvidíme, jak to bude vypadat, protože říkají, že zaměstnanost odvětví těžby černého uhlí jako na konci července 2023 činila téměř 76 tisíc lidí, ale říká, těžba nejsou jenom teda doly. Takže pak už se to zvyšuje dál na 120 tisíc a to jsou další teda spojení s tím těžebním průmyslem a podobně. Krom toho je tam i hnědé uhlí, tam je asi 23 100, a když to pak připočítáme dál, tak prostě to neustále roste. V ocelárnách 24 tisíc lidí zhruba. Takže ono, ty počty jsou opravdu velké. A vtip je v tom, že tam vlastně nedávají vůbec žádnou jinou náhradu, nedávají alternativu ani na nějakou rekvalifikaci. Krom teda toho, že samozřejmě u těch starších lidí, kteří se celoživotně nebo já nevím, půl života roboutáme uhlí, tak jako těžko teď něco budou dělat jiného. To je jako opravdu, nebo určitě k nějakou kvalifikovanou práci, to bude problém. Takže tam se to začíná jako dost děsit. Uvidíme, jako jak celá ta věc bude. Hovoří o potřebě citlivé transformace, která by měla obnovit hodnotový řetězec, který dnes těžební průmysl vytváří, a postupně ji ukončit. No, to je dobrý, že je ukončí, a je otázka jako postupně a citlivě, a je otázka, co místo toho ten lidem nabídne. To je ten problém a to z toho článku, kromě nějakých frází, tak to z toho příliš jako nevypadá. No, a tady vyprávím, že EU prochází procesem transformace energetiky, který vyžaduje stále více surovin, jako je litium pro baterie elektrických automobilů. Měl by se, nevím, se ten autor toho článku by se měl vzbudit. To litium a tak dále, a ty elektromobily to končí už. Také vidět, jak to hoří a všechno. Navíc ta cena toho, teď obnova těch litových baterií, cena, za jak dlouho je potřeba obnovovat a tak dál. Navíc se to nedá ani ekologicky zlikvidovat, takže tohle toto končí. Takže tady opět se něco dělá a není řešení, není alternativa. Takže tolik teda tady k tomuto článku.
Ano, ano, správně jste to řekl, jak tomu mám, když tak článek, že Volkswagen propustí stovky lidí z továrny na elektromobily nedaleko České republiky. O auta není zájem, další tisíce prý propuštěných mohou následovat. Bylo to dáno včera, jak koukám, na autoforum.cz, takže letošní 1. září se do dějin zapíše jako první školní den roku, ostatně blablabla. Ale je to tady, závod je ve Cvikau, tedy ve Cvikově, že se tam dozvěděli, že v září se dozvěděli, že 2300 zaměstnanců jejich továrny Volkswagen může dostat padáka kvůli nezájmu o elektroautomobily, dámy a pánové, abyste to věděli. Takže podle dostupných informací ale uvedl konec firemních dotací 70% pokles nových objednávek na elektromobily a VW dál nehodlá čekat na zázraky. Takže ohroženo je prý dalších 2000 míst, celkem 10700 otevřených pozic. Takže takhle se to má, abyste to věděli jenom takhle rychle, protože pro klik budete mít, abyste si to mohli dostudovat, když tak sami. Jenom jsem to potřeboval zmínit, protože se nám to hodí, tady tady k tomu, abyste věděli, že ta deindustrializace Evropy probíhá v plném proudu. Vytváření Evropského islámského chalifátu díky té migraci také, že ano, takže všechno se to má. Ale pojďme se kouknout na Strana právo a spravedlnost. Ta spadla do své vlastní pasti, hra proti Rusku je stále nebezpečnější, uvádí to Jana Hanna Kramer. Tak, pro Stranu právo a spravedlnost přicházejí prý těžké časy, volby se v Polsku blíží a šance na vítězství se den ode dne snižují. Situaci nezlepší prý ani předvolební sliby, které padají jako rukáv. Všichni dobře vědí, že ve státě nejsou peníze na distribuci volebních klobás. Pro všechny asi poznámka ode mě. Myslíte si, že tedy během předchozích voleb dala Strana právo a spravedlnost celou řadu předvolebních slibů, které se nepodařilo splnit? Například Měškaně plus, boj proti vysokým cenám, reforma soudního systému, bezpečnost polského nebe, 1 milion elektromobilů, elektrárna Ostrolesce, peníze do KPO, uzdravení tedy ústavního soudu a tak dále. No já bych řekl, že ty témata byly všude stejná a nebudeme zvyšovat daně, že ano, všichni se budete mít líp a tak dále a tak dále. Spolu to dokážeme, vidíme, že nejenom v Polsku, ale i tedy v České republice, na Slovenské, ve Slovenské republice, všude je to samé. Ty, co tam byli dosazeni do těch vládnoucích postů, jsou jenom hodní na likvidaci své země a jdou přes mrtvoly. Takže takhle se to má jenom
situace. Nejhorší na tom je to, že oni, aby se udrželi na těch postech, tak oni radši budou provokovat světovou válku, aby ty volby nebyly, aby to mohli odsunout a tak dále a tak dále. Se takhle, až takhle nerozumí ty lidé jsou. Pojďme ale další informaci. Ta hoří o tom, že běloruská ambasáda, velvyslanectví, odchází ze Slovenska a naopak Bělorusko rozšiřuje spolupráci s Maďarskem. Ta ambasáda neodchází ale do Maďarska, jak byste mohli čekat, ale ta běloruská odchází do Vídně. Kdyby odcházela do Maďarska a Slováci se měli jezdit pro víza ke vstupu do Běloruské republiky, do Budapešti, tak to by byla kora rána, teda, tak to naštěstí není. Takhle zlomyslení ti Běloruse nebyly, takže teď je to ve Vídni. Takže budou teďka vlastně, z Vídně bude běloruská ambasáda, jak si tedy obhospodařovat tedy to, co teda patří do její kompetence na Slovensku. Takže teďka to bude, jak říkám ještě jednou, tak to bude z Vídně. No, jak vidíte, tak tady vidíte tu rozdílnou politiku a tady vidíte, jak byla rozbita ta V4 a jak teda vlastně ty státy, jak se vlastně začínají od sebe odchylovat, což se teda teď povedlo nejdříve po těch volbách na tom Slovensku, po tom vystřídání Fica jako premiéra a potom po výměně teda prezidentky, po nástupu prezidentky a u nás vlastně je to samé. I když teda dlužno říci, že my už jsme tak jako z části tímto způsobem už jako směřovali už ještě před těmi volbami, zná ještě za Babiše a za prezidenta Zemana. Takže tolik teda tady v této zprávě.
Dobře, dobře, dobře. Co tady máme? Konec Unie? Jaký známe, šéf Evropské komise vyhlásil revoluci, Polsko prý může prohrát. No šéfka, že jo, Ursula von der Pfizer mluvila o rozvoji Evropské unie, založené mimo jiné na zelené dohodě pro Evropu, tedy Green Deal, a je to prý určitě evoluční, nebo revoluční, ale na revolucích je to, že nejsou prospěšné pro každého, zajímavé Polsko může na změnách v EU jedině tratit. Takže ve středu 13. září přednesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen projev o stavu Unie. Byl to výjimečný projev z mnoha důvodů. Pro polštinu možná nejdůležitější, nebo pro polské lidi možná nejdůležitější od roku 2004. Proč? Protože Ursula von der Pfizer de facto oznámila prohloubení integrace Evropské unie nad rámec stávajících smluv, což naznačuje, že budou případě potřeby pozměněny. To znamená další průlom ve vnitřní organizaci Evropské unie a možná největší v její historii a ne nutně prospěšný přímo tedy pro Polsko. A prý by chtěli sát do minulosti a je zde i pohled do budoucnosti, takže a prý už žádné vtipy a další věci. Takže, co tady máme ještě zvýrazněno od pana Tichého? Nyní však změna vrcholí v EU zasahuje prameny práva Evropské unie, tedy smlouvy, které jsou základem fungování EU. Je třeba říci bez obalu, bez ohledu na to, jak velká slova doprovázejí tuto pravděpodobnou revizi primárního práva EU, lze očekávat, že to bude velký politický test síly mezi členskými státy. A pro Poláky z toho by měl být vyvozen jeden záměr. Závěr, pardon. Tvorba zahraniční politiky pro domácí potřebu skončila, je čas začít vážně sčítat hlasy, aby se tato předpokládaná další fáze integrace neuskutečnila nad polskými hlavami. No, to je zajímavé. A především je třeba připomenout, že otázku přechodu na uhlíkovou neutralitu je v Evropě stále velmi kontroverzní, že ano, tady ty věci. Takže klima je trápí, dámy a pánové, uhlíková stopa, další krávoviny, Green Deal a Great Reset, že ano. Ale opravdu to, co pálí skutečně občany Evropské unie, to zničení deindustrializace a další věci, migrace, to tady na von der Pfizer tuto netrápí, takže to je hrůza, hrůza, hrůza. Můžete se na to kouknout, je to ze stránek energetika24.com, kdybyste chtěli celý ten článek, protože je trochem delší a nebudeme ho tady celý čísti. Tak můžeme asi na další zprávu, protože čas nám kvapí.
Jenom malinkou poznámku, ono tady je to úplně křišťálově jasně vidět, že je vůbec netrápí zpráva těch území, které mají těch států, nebo řekněme i nějakého seskupení států. Oni se pouze snaží vykonávat úkoly globalistů, které dostávají zadání a ty, aby plnili vzorně. O to oni se snaží. Je jako opravdu, jaký to má dopad na ty státy, na ty lidi a tak dále, je to vůbec nezajímá. Oni hlavně musí plnit teda ty úkoly těch globalistů, a to jsou ty Green Dealy a to jsou ty Great Resety a to je teďka to zbavování těch států, toho zbytku té suverenity a to je teďka zvyšování toho finančního tlaku na ty lidi, aby teda těm lidem sebrali ten majetek a ty lidi mohli být konečně šťastní a tak dál. Pomoc teda za každou cenu teda té Ukrajině tam prodlužovat tu válku a tak dál. To jsou jejich úkoly. To jsou jejich úkoly a tam oni jako se snaží. A to ostatní nezajímá, když nakonec nám to předsedkyně parlamentu, já to předčasně nám to jasně řekla, že vláda není o to, aby se tady starala o občany. I nám to řekla jasně úplně. Tak, pojďme tak dále. Michel Polska, další článek ještě z Polska, kde hovoří zajímavě, říká při Rabotinu nebo u Rabotina padly ukrajinské ozbrojené síly do kotle, který vytvořili Rusové, ze kterého se nedá dostat. To je první, kdo to říká a říká, ty polští propagandisté už si naplno nakreslili mapy a publikovali články o prolomení obrany ruských ozbrojených sil ukrajinskými jednotkami při obci Rabotino a tak dál. A říká, něco se ale pokazilo. Slabé úspěchy ozbrojených sil Ukrajiny vyšly na prázdno, když na ně začali tlačit ruští výsadkáři a jak o tom píše Krištof Podgorský v časopise Myšl Polska a říká, už tak nevelké nebo nepříliš působivé úspěchy ukrajinských jednotek operujících v té spodní části toho pytle mezi Rabotinem a Verbovým, tak úplně vyšly na zmár, protože ruští výsledkáři začali tlačit po křídlech. A vlastně takhle oni je vlastně dostali a po těch křídlech oni vlastně uzavírají vlastně v tom pytli, či je tam vylákali, oni ve snaze někam postoupit, tak se pořád tlačí hlava nehlava dopředu za cenu velkých ztrát a oni za nima uzavírají kotel. Takže je první, kdo to napsal a tady hovoří o ořechovském pytli, o kapse kteteli, tak uvidíme, jako, jak to bude, ale takže právě říkám, že právě výsledky práce těch ruských výsledkových sil u toho Orechova, takže vysvětlují ty, nebo zdůvodní ty nedávné záchvaty zřivosti mezi prokyjevskými propagandisty, kteří se tváří jako nestranní vojenští analytici a kteří začali aktivně polévat ruské jednotky výkaly. A jak vidíme, tak jak se něco pokazí, tak, a není to pod jejich scénáře, tak ty masky té jejich pomyslné profesionality a objektivity padají a odhaluje se skutečná podstata těchto analytiků, jak říká ten Podgorský. Takže tolik tedy tato zpráva, co tam ještě máme.
Bezpečnostní aktivace EBS v celé Evropě, signály podezření a přicházející bouře. To je aktuálně z dneška, koukám, 17. média Grírová. Tak, co tam má nezávislá vydavatelka? Říká, že existuje aktivním pokusům o cenzuru. V šokujícím zvratu událostí je Evropa zaplavená výstrahami EBS. V Německu to bylo v pátek, dvakrát houkaly sirény, přišlo mi to na mobil dvě zprávy ze spolkového nějakého úřadu pro předcházení civilním a dalším věcem. Takže to tam houkalo dvakrát, nouzové vysílání. Takže Rumunsko, Spolková republika, Německo, Itálie a nyní Španělsko zavádí systém nouzového vysílání. S šeptám jdou o blížícím se pandemii 2.0, že ano, o globální vojenské reakci je kontinent sevřen v nejistotě evropský. Tento článek se ponoří hluboko do důvodů těchto aplikací, potenciálu pro období temnoty a pro následování zrádců a zločinců. Připoutejte se, protože se chystáme odhalit pravdu za aktivacemi EBS, tedy které uvádí Evropu a svět do vysoké pohotovosti. Test alert, nationwide alert, tady je to. Ano, pro Německo, jo, to jsou ty zprávy, co přišly i mně na mobil, protože jsem se, to bylo během, myslím, dopoledne pátečního, takže se to objevilo. Já jsem chtěl, aby to lidé mohli dohledat, co bychom k tomu řekli ještě více, ale stránku tady nevidím, odkud to je, Telegram a další věci.
Tohle je americká publikace, tohle. To je z Ameriky, ale nicméně hovoří se teda o tom, že zatím to bylo zkušebně puštěno teda v těch uvedených zemích, zatím jenom zkušebně. Hovoří se také o tom, že například v Německu v různých městech, že byl jako jistý časový nesoulad, teda jako když to pouštěli. Jo. Takže zatím to bylo jako zkušebně, takže asi ještě pořád co zlepšovat. No. Jinak jsou tady ukázky teda i jaksi z článků a z toho tak jako z německých, italských, španělských a ještě nevím jakých novin, rumunských novin tady jsou.
Tady je Itálie, bezpečnostní, Německo, ano, ano. A tady je to asi teda ve španělštině a rumunština. Takže ano, ano, takhle se to má.
Pojďme dále, protože čas nás tlačí, už to moc nemůžeme udělat. Novinky odjenut, já to jenom projedu. Bouře Daniel v Libii, celé čtvrti smeteny, domy zničeny, nejméně 2000 mrtvých, 5000 pohřešovaných. Když si představíte, že spouště na jedno obrovské jezero, kde to utopilo i lidi a podobně, tak je to něco nepředstavitelného. Co je ale velmi důležité, teď tam mají někde to, třeba ta Derna, kde je velké město, postavené bytové domy a teď vidíte, že jsou někde až pod oknama, že je voda a podobně, je to hrozný. Na druhé straně tam zajímavá věc, tam byla naplněna některé prolákveny, které byly, kdysi byly vlastně přirozenými jezery. A teď se to tam vrací, tím nemáme mysli v těch městech. Ale je to hlavně ta oblast té Cyrenajky, té Bengázy a Derna a tak dále, tamto okolí, té východní část Libie. A je to zajímavé, protože tohle tam bylo naposledy, ta jezera té vody v době, kdy než se pohnul magnetický pol země, teď se hýbá ten magnetický pol země a tuším, že to je po 6000 letech, pokud to říkám správně. To je velmi zajímavá záležitost toto.
Dobře, Dobře.
A najednou vody hromadě, takže uvidíme. No.
Je to hrůza, tam prakticky není úniku, když není člověk, který na nějakém vyvýšeném místě, že ano, v tu chvíli. Takže takhle se to má. Tento úkaz byl naposledy přes 6000 lety, ano, takže tady jsou další, mohou se na to kouknout. Je to na vyhledávači Yahoo to bylo, tedy ke včerejšímu datu, a server koukám ac24.cz o tom přinesl zprávy. A v mexickém kongresu byly odhaleny prý to dvě mrtvoly mimozemšťanů. Zde máme. Takže mexický kongres byl prý svědkem oficiální události, při níž byly v Mexico City odhaleny dvě mimozemské mrtvoly, nebo oficiální odhalení dvou údajných mimozemských mrtvol provedl ufolog Jaime, tedy Maussan. A tyto byly vystaveny všem pozorovatelům. Tyto mumie organizátoři tvrdili, že malé mumifikované exempláře jsou staré 1000 let a byly vyzvednuty v peruánském Kusku. A ten ufolog Maussan sdělil členům mexické vlády, že exempláře UFO byly zkoumány na Mexické autonomní národní univerzitě, kde vědci podle jeho slov dokázali vyvodit důkazy DNA pomocí radiokarbonového datování. No, to je ohledně určení stáří a důkazy DNA jsou ale trošku zase jiné, že ano. Jeho slova citoval server marka.com, když říká, že tyto vzorky nejsou součástí naší pozemské evoluce a nejsou to bytosti, které byly nalezeny po ztroskotání UFO. Byly nalezeny v diamantových dolech a později zkameněly. Takže takhle se to má a těch věcí je samozřejmě spousty, takže se na to prý jsou to předchozí nálezy mumí s protáhlými lebkami v Peru, jako je na videu Gaia, vyvolaly podobné divoké diskuze o mimozemských druzích a civilizacích. Antropologové však vysvětlili, že prodloužené lebky jsou důsledkem starověké praxe umělé deformace lebky, při níž se malým dětem svazovaly hlavy látkou. No, víme, že to také je, ale určitě to nedělali jen tak, určitě to dělali podle nějakého vzoru, když se nám to dochovalo, a někde to přeci již museli ty lidé v tom starověku vědět a vidět a někomu se tím chtěli podobat. Nedělali to přeci jen tak, že by si protahovali lebky. To ti jenom tedy za mě.
Já skočím jenom k poslední zprávě, to si jako nechci jí přejít, a to je od nás, a to je konkrétně teda zpráva, která se týkala včerejší protivládní demonstrace. Mm-hmm. Jako je pěkné, že bylo hodně lidí, ono bylo hezké počasí, lidé si zakřičeli, prošli se Prahou, dobrý. A jenom když se podívám na ten tady, co na snímku, na transparent Česko proti vládě, tak se ukazuje, že ty lidé nepochopili vůbec nic.
Tak, tak.
Takže jaké je Česko? Máme Českou republiku, když tam někdo píše Česko, tak mám pocit, jako, že je to někdo z druhé strany. No, není Česko. To už jsme jako region, to už zase je kus suverenity pryč a my to podporujeme. Je to hloupost nebo záměr, ptám se. To je první věc. Druhá proti vládě, prosím vás, ta vláda, to je koloniální zpráva, která je teď dosazená. Dneska tebe je taková, že teda bude maková, pro boha lidi, kdy už prohlídnete. To jsou jenom zprávci. A vy zase, tak vám sem dají za nějakou dobu, jak vám sem dají jiné, vy zase budete protestovat a teď už vám jde o čas. Protože za chvilku už tady toto ani nebudete moc dělat, protože jsou tady teďka dvě varianty. Nevím, proč tohle to vůbec celé bylo. Ta jedna varianta je taková, že přijde Gesera, pak toto všechno je zbytečné a nějaké volby vlády, to všechno půjde pryč. Druhá je taková, že se WHO zmocní světové vlády, víte, že už ji Evropská unie už ji předala pravomoci. Pak vlastně WHO, co by světová vláda, vám tady začne diktovat a už neuděláte vůbec nic a budeme v novém světovém řádu. Takže tady tyhle ty snahy mě nedávají nejmenší smysl. Je prostě potřeba začít studovat něco a zapojit hlavu. To je to, co mi tam na tom nejvíc chybí. A místo toho, podívejte se, jak vy sedáte na lep té protistraně a zase jenom nálepkujete, že za to může ten, za to, to může onen, tak dále. Není tomu tak. Za to může ten několik tisíc let zavedený babylonský systém. A toto jsou jenom, to nejsou ani protagonisté toho systému, to nejsou ani služebníci toho systému, to nejsou ani podslužebníci, to jsou takzvaní podpindosnicí. A vy tady kvůli ním děláte průvody, protože vůbec nechápete, kdo vlastně zatím za vším stojí. A pokud toto nepochopíte, tak jako nic nevyřešíte. A ten čas na to, abyste něco pochopili a začali něco opravdu dělat, tak už máte minimální. A pořád vám to není jasné. Takže tolik teda ode mě tady k tomu.
Tak, tak. Nemám a slov.
Pojďme jenom ve velmi krátkosti ještě teda na to tematické okénko. Proč tedy latinský teda název Scipio Surovicin Africanus? No, podívejte, Scipio Africanus byl římským politikem vojevůdcem v době druhé punské války, kdy dosáhl nesmrtelné slávy jako vítěz nad Hannibalem. A v roce 203 zničil armády Hasdrubala a numického krále Syfaxe a potom porazil Hasdrubala na velkých pláních a nakonec teda porazil v bitvě u Zanty, tak porazil Scipio i toho Hannibala, to bylo 22. Proč teda teďka je najednou s tím Surovicin? Protože Surovicin se objevil v Alžírsku. Víceméně jde po stopách turné Lavrova, čili dělá stejné turné, či Lavrov to tam předjednal a ukazuje se, že vlastně on zřejmě bude novým velitelem těch sil Wagnera v Africe. Dokonce se hovoří o tom, že oni říkají, oni to ty Afričané tak možná rozlišují, oba dva jsou silní, oba dva jsou to běloši, oba dva jsou plešatí, tak oni to ani moc jako rozlišovat nebudou. V každém případě, jak se ukazuje, podle toho obsahu to jednání ruské delegace v Mali, tak se zdá, že Rusko je ochotno nastoupit místo Wagnera a pomoci Mali s tuaregskými rebely na severovýchodě. A pak další, ten výlet o představitele směřuje dál do těch dalších zemí. Zatímco výlet představitel Středoafrické republiky směřuje do Paříže. Takže tady vlastně to znamená zhmotnění generála Armagedona v Africe, jak mu říkali v Sýrii. Do Sýrie zatím jde jakoby do vyhnanství generál Popov, který je vlastně jakoby v nemilosti. Takže takhle si ty věci mají a je jasné, že se v Africe připravuje něco velmi zajímavého a dokonce komentáře hovoří o tom, že zasvěcené komentáře, že se to dá srovnat svým rozsahem s určitým arabským jarem. To znamená, že teď se udělá africké jaro, nebo africký podzim spíše, jo, ale říká, africký podzim je také dobrý, říká ten komentář, zejména proto, že kuřata se počítají na podzim. Tak uvidíme a uvidíme, jak se na tom, jaký ten vývoj bude, jak se tam teda Surovicin povede. Nicméně ten komentář připomíná, že právě Surovicin je tvůrce toho bachmutského mlýnku na maso a říká, je docela možné, že jedinou postavou, která může ve struktuře toho Wagnera harmonicky nahradit Prigožina i Utkina. Říká, má charisma, má dostatek bojových zkušeností a talentu jako bojevůdce. Takže a říká, víme navíc, že generální štáb Wagnera nebyl v přileteckém incidentu zraněn. Takže všichni jsou zdraví a pořádku. To znamená, že tady dochází k harmonizaci té hierarchické pyramidy, kde chyběl pouze skutečně ten vrchní vůdce. Takže se zdá, že Surovicin by se mohl postavit úplně na ten vrchol té vojenské struktury skupiny Wagner. Takže tolik teda jaksi ode mne. A já ještě využiju na závěr pro posluchače, kteří přišli později, té informace, že přecházíme díky tomu, že máme zastavené vysílání na YouTube, tak čtvrteční pořad s paní Janou Tomajkovou budeme zkusmo zatím zkušeně dělat na Odyssey. informace budete mít na naší webové stránce www.postolebudoucnosti.info. Takže uvidíme, jestli to půjde přímým přenosem, spíše to tentokrát bude ze záznamu, bude to přetočené. V každém případě chceme dodržet náš rytmus pořadů a bude to začátek nového seriálu, který se bude jmenovat Pravda nebo hoax. Takže vás tomu srdečně zvu a prosím všechny, kteří mají kontakty na poštmistry, tak aby jim sdělili, upozornili je, že na webové stránce bude teďka instrukce ke změně poštovních adres všech poštoven, tak aby byly jednotné. Jinak na poštovny jsme to na všechny posílali e-mailem. Takže poprosím, kdo se to všechno mohl otevřít, tak se na to podívejte. Chceme teďka sjednotit adresy, tak aby to navíc bylo pořád v souladu se zákonem o utajovaných skutečnostech. Tímto vám děkuji a jinak vás pozvu k vysílání úterního pořadu, který mám s paní Stáňou Bláhou Tůmovou tady, kde bych vlastně pokračoval v tom seriálu Transformace a vzestup lidstva dalším dílem. Děkuji za pozornost.
Tak. Já děkuji panu inženýrovi za 2 hodinky vyčerpávajících informací a my se tedy, dámy a pánové, koukneme už dále na necenzurované informace, lodní právo a tak dále. Takže jdeme se na to kouknout, jenom předělím. A pane inženýre, přeji hezký večer. Jo, už se odpojil. Tak dámy a pánové, jdeme na to.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto